Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ovo, Nikola, dobroveče.
A jesi ti Dobrice?
Jako.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao, to teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, nemoj žabu da je gledaš, progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku, ti sam na ovoj televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to su sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austrougarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati pa što kažu komo parci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašni, opali. I to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutro i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan, građanke i građani. Vojislav Koštunica i Boris Tadić su juče izdali zajedničko saopštenje u kojem nas obaveštavaju da će nova demokratska vlada biti u službi građana. Moje saopštenje glasi, nosite se obojica sa sve vašom nakaznom vladom. 4 mjeseca nas prave majmunima. 4 mjeseca su porađali čudovište koje nam je poručilo da Vojislav Koštunica neće da abdicira, da neće po cenu života bilo čijeg da se odrekne mesta koje je posle ubistva Zorana Đinđića zauzeo, a sada ga definitivno uzurpirao i poništio jedinu bednu tekovinu koju smo, mislili smo, osvojili 24. septembra 2000. godine. Slobodne izbore. Mesecima je Demokratska stranka Srbije poništavala rezultate lokalnih izbora u gradovima širom Srbije, uvodila privremenu upravu, postavljala na silu svoje ljude da bi na kraju došla do srpskog parlamenta i tu završila posao, poništila rezultate izbora i poručila svima da se sa njima ne treba kačiti jer će nas sve žive sahraniti. 8. maja su nam pokazali da su spremni na sve. A narednih dana demonstrirali su takvu političku bestijalnost da je postalo jasno da Srbija ne može da postane demokratska zemlja u najelementarnijem smislu te reči, sve dok je na političkoj sceni Vojislav Koštunica. Neko je za vreme Francuske revolucije rekao kralj može da vlada ili da umre. Demokratska stranka Srbije i Koštunica će ili vladati ili biti politički mrtvi. Drugog izbora nema. Nažalost, posle ovoga što se dogodilo, postala je jasna još jedna jednačina. Za sada nema demokratske Srbije bez demokratske stranke, a demokratska stranka ne može opstati ako njen šef ostane Boris Tadić. Razoružavajuće je, skoro je dirljivo koliko je Tadić ulaknulo što se ova noćna mora završila. Koštunici je dao sve na što je ovaj pokazao prstom. Da mu je zatražio da se skine go i da se pri tome uhvati prstima za uši i zaigra na Terazijama, predsjednik bi to učinio uz uverenje da je to vrhunski dokaz njegove posvećenosti miru svetu. Koštunica je dobio ne samo premijersko mesto, nego ga je nego je zadržao i svog ličnog intimnog policajca Jočića, a onda je kao ekser u sanduk Demokratske stranke zakucao Dejana Mihajlova kao sekretara vlade. Dejana Mihajlova koji je rekao da je Demokratska stranka Srbije ubila Zorana Đinđića. Kada su ulazili u vladu, novi ministri Demokratske stranke su otišli da polože cveće na mesto gde je pao Zoran Đinđić. Nije ih bilo sramotu da učine. Zaista bi bilo riskantno da su otišli na njegov grob, jer bi ovaj skočio i pitao ih kako je moguće da imaju i kralja, i topa, i lovca prednosti i da na kraju izgube partiju. Za mesec dana ćemo dobiti nestranačkog šefa Bezbednostne informativne agencije. Tadić je izjavio da se nada da to neće biti Rade Bulatović. Znači, ostaje Rade Bulatović. I to znači da Tadić iza sebe kao argument nema milion glasača, nego ima krhku nadu, mamu, tatu i sestru. Dakle, da rezimiramo posle ovih nekoliko dana, Srbijom vladaju do daljnjeg jedna politička krpa i jedna politička hulja. A vi slušate na početku Pečanika poslanicu LDP-a Vesnu Pešić.
Ja sam primetila da je bilo vrlo veliko uzbuđenje građana. Naročito kada je već bilo najavljeno da će biti biran za predsjednika Skupštine Tomislav Nikolić i da je nastala zaista jedna jasna drama između DSS-a i DS-a i onda je u stvari bilo potpuno jasno da ti ljudi više nikad neće moći da naprave koaliciju, da su na neki način demokrate iznenađene da je Demokratska stranka Srbije predložila kandidata i da je u svakom momentu stajala iza te kandidature. Tako da se meni tada činilo da to neće biti samo izabran predsjednik parlamenta, jer tu se ništa ne događa ako se neko nije dogovorio. I kasnije, kada smo opet posle nekoliko dana smenjivali Tomislava Nikolića, on je izašao i rekao je i nekako mesto gde su se oni našli, tu je bio i Dačić i oni su se dogovorili. Rekao je da je Koštunica kazao za Tadića da on u njega nema poverenja, da će on verovatno izdati Kosovo i da ako se to i napravi nekakva traljava vlada, da će ta vlada da pukne kada se u junu mesecu, ako bude negativna odluka oko Kosova, da kad se ta vlada onda raspadne, da imamo onda skupštinu i da ima više poverenja u Tomu Nikolića i u radikalnu stranku i da je ta institucija će da preživi bilo koju vladu koja bi se mogla formirati. I ovaj čovjek rekao u skupštini, to su ljudi, naši građani mogli da čuju, on je rekao da li ja to sad razgovaram sa Vojislavom Koštunicom? On je rekao da, razgovarate sa Vojislavom Koštunicom. I rekao je, a šta ako se pomirite sa žutima, šta će biti onda? Rekao, ne, nema pomirenja sa žutima. I stvarno to tako izgledalo. I postojalo je veliko uznemirenje, jer je to nekako značilo ljudima da je izborom Tomislava Nikolića za predsjednika Skupštine i ta nova koalicija radikalska tu sa Koštunicom izgledalo je ljudima kao da smo poništili svih ovih 7 godina. I ljudi su to veoma teško doživjeli. Doživjeli su kao nekakvu psihodramu, kao neki horor kroz koji su oni prošli i nisu mogli da veruju da se ošto to dogodilo. Tako da je to bilo zaista in vivo u samoj Skupštini, užasno dramatično, a naročito sukob koji je išao između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, mi smo zaključili da tu više ta koalicija ošte nikad ne dolazi više u obzir i da je to sad završena stvar. A s druge strane, ja sam govorila u tom smislu i neki drugi poslanici, smatrali smo da je, iako ta naša politička klasa živi u tom nekakvom svom irealnom svetu, da je nekako život probio, da u Srbiji ta treća pozicija Koštunicina zaista ne postoji, jer ako vi sebe definišete da ste vi tačno na pola puta između Demokratske stranke i radikalne stranke i da ste vi tako polivalentni da možete da pređete i na jednu i na drugu stranu, i na neki način je bilo i u samoj Demokratskoj stranci, a da ne kažem u LDP-u, Ligi socijaldemokrata Vojvodine, mi smo doživjeli to i kao neku vrstu novog početka. Pa dobro, pukao je taj čir, slutili smo da to može da se dogodi, realnost je pobedila, Ubeđivali su nas da nema dve Srbije, pričali su da su to neki zli ljudi koji eto dele Srbiju na te dve političke pozicije, ali da je te život probio i među njima, pa kad kažemo dobro, evo lopovi, mafiozi, politička mafija, njima je važno da podele tu tortu, uvek oni nađu taj svoj po znacima navoda viši interes, u Srbiji je pojedeno 50% te državne imovine, pola te torte je ostalo, tu treba da se deli, pa neće se oni nikad razići dok i poslednju daščicu te državne imovine ne pojedu. Sve mi znamo da su to vrlo veliki i jaki interesi, ali ja sam onda pomislila, pa evo i ti lopovi na vlasti da i oni se podele na evropejce i antievropejce. Pa imamo lopove evropejce ili imamo lopove antievropejce. Opet ta podela je probila i da je to sad nekako uvek jače i od svega. Pa i od tih nekakvih vrlo jakih materijalnih interesa, opet ta podela nekako probije, pa taj stvarni život, realni, koji mi osjećamo i o kome mi pričamo u Peščaniku, on je ipak tu nekako probio. Smo rekli pa u redu, ja sam tada, znači tog 8. maja, u mom govoru tako i završila, da ipak ima nečeg optimističkog posle ovog rastura, znači nove koalicije sa radikalima, da ćemo sada ići na nove izbore, da su na neki način građani bili prevareni, da su oni mislili da glasaju za nekakvu evropsku opciju, ali da to nije bilo tako, da se pokazalo da je Demokratska stranka Srbije ipak joj je bliže srcu radikalna stranka i da ćemo sada da se zaista formiramo jaka dva bloka, da izađemo na izbore i da kažemo jedanput da zaista moramo da se opredelimo koji je taj put kojim Srbija hoće da krene. Pored toga, ja sam smatrala u tom momentu da je bilo dobro da se Boris Tadić, pošto i on kaže u emisiji, kad se on pojavio u nedelju, Utisku nedelje, ja sam nekako mislila da je on tada morao da izađe pred građane i da kaže da nema drugog, da jeste Srbija izgubila to vreme, da su to politike toliko različite, da je taj 8. maj izbor Tomislava Nikolića ipak raščistio tu političku situaciju, da su te magle razvejane i da je najbolje da možda još izgubimo 2 meseca, ali da on zove građane da presude o tome gde će Srbija da ide. Jer sad je ispalo da će Srbija da ode u neke 90. godine, da smo mi dovedeni do nekakve provalije i da ta provalija sada zjapi i da više niko ne zna šta će sa Srbijom dalje da bude. Da u nekim dramatičnim situacijama oni koji su lideri u ovoj Srbiji da moraju da se pozovu na te građane i da kažu građani vi ste ti, pa ako vi date mandat Koštunici i Tomislavu Nikoliću da oni vode Srbiju u redu, da znamo onda da ste se vi za to opredelili ili ćete da se opredelite za ovo, pa da onda znamo da smo raščistili to i da saznamo kuda se ide. To rašišavanje te situacije u jednom momentu u celoj toj neprospavanoj noći meni izgledalo pa dobro, konačno zna se ko je ko, Koštunica na neki način izvršio samoubistvo, opredelio se za radikalnu stranku i građani neka se pozovu, neka izađemo na nove izbore i Srbija će na kraju krajeva da dobije jednu politiku koja je potpuno zasnovana na čistim računima da su ljudi apsolutno znali zašto su se opredelili kad su glasali. Jer ovo zemljašateljstvo će konačno da se završi. Međutim, nije se zemljašateljstvo završilo. Odjedared je krenuo drugi deo te drame, koji nije bio, takođe bio veoma neprijatan. Zato što je taj nemoral, kako da kažem, podignut je na kub. Prvo je bilo to da je Boris Tadić izdajnik i da mora da se formira ova skupština sa radikalima da bismo odbranili Kosovo, a posle toga je bila jedna velika stranka, šta god bi o njoj mislili, a svi mi znamo koji pričamo za Peščanik i oni koji nas slušaju znamo šta mislimo o Srpskoj radikalnoj stranci, da je ta stranka bila zloupotrebljena. Oni su poverovali Koštunici da je to jedna ozbiljna kombinacija. Tako da je on napravio jedan dupli looping. On nije napravio samo looping što je Borisa Tadića i Demokratsku stranku da mi očekujemo, tako reći, 4 meseca da oni naprave koaliciju i drže Srbiju bez vlade. nego je napravio još jedan taj preokret i zaista pokazao jedan neviđeni politički nemoral. Da zloupotrebi ipak najveću stranku u Srbiji, ti neki siromašni građani glasaju za tu stranku i da je sve njih prevario i ponovo rešio da napravi koaliciju sa Borisom Tadićem i onda su oni kao neki noćni vampiri do 4 sata ujutru se preganjili i to najviše oko čega? Oko ministarstva sile. Cela ta drama se ovih 4 meseca odvijala oko toga da Koštunica mora biti premijer po svaku cenu, da prosto neće biti vlade ako on ne bude premijer. I ja sam rekla i rekla sam sinoć to Koštunici u oči, vi ne biste trebalo više da govorite da je Srbija demokratska država, vi ste ušli u demokratski blok na kraju krajeva gdje vi nemate većinu i vi ste obustavili regularnu smenu vlasti. Nije demokratija u tome da mi imamo samo kampanje i da imamo relativno tačno brojanje tih glasova, nego demokratija postoji onda kada izgubiš na izborima da mirno siđeš sa vlasti. Ja sam više puta podsjećala da je on sa 53 poslanika 2003. godine dobio samo sa 53 poslanika, dobio je sva ova ministarstva sile. Niko nijednu reč nije rekao, pa ni ne Pašćaniku, nikomu nije sporio da sa 53 mandata može da dobije tu celokupnu vlast, mada znamo da je zamerano Đinđiću, da je on kontrolišio policiju, a jadan nije kontrolisao ništa, da je kontrolisao to što mu se prebacivalo, da je kontrolisao ne bi bio ubijen i da to niko nije onda dovodio u pitanje da je on prvi zaustavio taj proces, a kaže se u tim udžbenicima demokratije da ako imate i tada se i smatra da je demokratija konsolidovana, ako bude nekoliko smena vlasti regularno i kad svako prihvati da se smeni regularno sa vlasti i prihvati taj princip demokratski, da smo onda tu demokratiju konsolidovali. Znači, prvi ko je zaustavio to bio je Koštunica. Ja sam njemu sinoć to otvoreno i rekla. Malo sam iskoristila situaciju, pošto sigurno da nemam šanse da izabrani premijer sedi na pola metra od mene, i iskoristila sam tu priliku da mu kažem da se on koristio zaista bezobzirnim metodama, da je takvu bezobzirnost i svoju snagu gradio na jednoj bezobzirnosti i da to radio samo dosada Slobodan Milošević i zamolila sam ga da kad ide po svetu, da više ne priče da je Srbija demokratska država, da on jeste legalni premijer, bit će izabran skupštinskom većinom, jer to je legalno, ali da on više nije legitimni premijer, zato što iza sebe nema većinu građana, znači on je to legalno izistao, ali legitimni premijer nije. Znači sve sam mu to otvoreno rekla, zatim sam mu prebacila u svom ekspozeu, on je kazao da su se ove stranke dogovorile da svoje partijske interese podrede državnim i nacionalnim interesima i interesima građana i formiraju tu vladu. I ja sam ga pitala, a da li je ovi 4 meseca su oni sve vreme stavljali ove druge interese ispred? Pa su onda u nekom trenutku ipak rešili da ove državne i nacionalne i interese građane stave ispred svojih interesa i pitala sam ga kad je to uradio. Da li je te državne interese stavljao onda kad je pravio koaliciju sa Tomom Nikolićem ili sada kad pravi sa Borisom Tadićem? Ako ima išta dobro u toj Srbiji, ovde u ova Srbija i njeni građani uvek pokazuju nekakvu ambiciju. Možemo mi ovde uvek voljeli da pljunemo po svemu, ali mi uvek pokazujemo da ovde uvek ima nekih ljudi s nekom ambicijom, s nekom vizijom, s nekom upornošću, s nekom željom da nešto isteraju, sa nekom pasijom. Znači, ima ljudi koji žele i nisu ni pod čijem kapom, nije im niko rekao to, ali hoće nešto da urade po cenu smrti i hoće da to postignu neki rezultat i ne može niko da ih zaustavi. Ja sam mu to rekla, sad je stvari ispalo da mi u Srbiji, ti ljudi koji gajete neke želje da od ove Srbije napravimo neko pristojno društvo, da je on poništio tu ambiciju neku našu. Ja sam rekla sinoć, pa ko nema vladu? Nema, ja ne znam, nijednu državu na svetu koja nema vladu. Svetlana, izašlo je 60. ogromna izlaznost bila. Samo su nas Francuzi sada potukli s ovih 85%. Šta to znači? Ti građani su sa velikim poverenjem i nadom izašli da daju svoj glas i da se napravi nekakva vlada. 4 meseca oni drže te građane koji su uredno obavili tu svoju građansku dužnost. Za kako god da su glasali, oni su nekako u nadu polagali da će ta Srbija da krene ovim ili onim putem i oni su tu nadu tih ljudi ubili tako što su posle toga 4 meseca se komotili. Sad ove 2 nedelje ne možemo da pričamo o vladi. Stigli su do tog poslednjeg momenta i ispostavilo se da smo mi toliko spustili svoje standarde i toliko smo mala očekivanja na kraju imali da su rekli, e ljudi moji, sklepajte bilo šta, izađimo iz ove psihodrame, spojite se, pa valda smo mi toliko jedna pristojan neki svet da treba da imamo bilo kakvu vladu. A ta Evropa s kojom se Koštunica takođe sinoć pohvalio, verujte mi, ja mislim da su i oni se sažalili nad nama. Rekli su, jadna ta Srbija, dajte da je malo pomognemo, dajte da više ne isterujemo. Pa koga da pritiskaš više? Nema vlade, nema nikoga, dajte da spustimo te standarde. I oni su rešili da nam pomognu, da se ne isteruju, ja im se zahvaljujem na tome. Kolariću, Paniću, mi više nismo mogli sami sebe da raspletemo. Sigurno da u kreiranju ove vlade da je uticala i međunarodna zajednica i dobro da je to uradila, zato što ja mislim da nije bilo i tog spoljašnjeg uticaja, da su i oni rekli, pa čekajte, stanite malo, jer vi mislite da tu vašu državu potpuno uništite. To sad više nisu ni bombe NATO-a, nije ni Tači, nije niko drugi, nego vi sami ćete sebe uništiti. Mislim da Koštunica politički izvršio potpuno samoubistvo. Demokratska stranka slovi kao neka stranka koja treba da revitalizuje tu vladu. Ono što sam ja rekla, takođe mislim da je bilo dosta važno da se kaže, da su ponovo prihvatili te isti metod koji je bio uveden za vreme Koštunice i Dinkić naročito. Oni su zaveli onaj vertikalni feudalni sistem i ponovo su ga obnovili i rekli su da će stranke suvereno vladati svojim ministarstvima. Pokazalo se da je to izuzetno koruptivni mehanizam, zato što vi kad imate tako krupna ministarstva kao što su ministarstva financija, ljudi obično ne znaju da su u tom ministarstvu, to je recimo poreska uprava, to je čisto neutralna služba, da ne sme nikakva politika da se meša. Tu vam je carina, tu vam je recimo uprava za sprečavanje pranja novca, trezor, igre na sreću, sve ono što ide direktno u budžet, to je jedno ogromno mamutsko ministarstvo. Jesi, šta se tu dešava? Ako vi dobijete kao stranka celokupan taj mehanizam da postavljate po stranačkom kriterijumu, onda se tu napravi jedna veza između opštinskih poreskih uprava ili carina, nije važno, onda njihove lokalni odbori određuju ko će da bude šef poreske uprave. A to potpisuje ministar. Znači ti napraviš praktično mogućnost da ti kao šef njegove stranke upravljaš svojim opštinskim odborom i da se na opštinskim odborima odlučuje ko će da vodi carinu, ko će da vodi poresku upravu. Vi ste preko toga rasturili državu. Sada mi ćemo dobiti jednu partijsku državu sa 2 frakcije, sa 2 stranke i još jednom trećom, manjom. Znači ti ćeš to da raspodeliš, pravit ćeš ponovo partijsku državu, ali tako što će svako da odgovara za svoje ministre, pa ću ja da sedim pored onog ministra koji otvoreno kaže da tender za kupovinu železnice, a to je u nadležnosti recimo ministarstva za infrastrukturu, on može da radi što god hoće, a ja ću da sedem ko pošten ministar pored njega. Ja sam i sinoć rekla da mi to nećemo više tolerisati. Nije važno meni iz koje si ti stranke, ako sediš pored ministra koji je javno bio uhvaćen u kršenju normi, u lopovluku, da tako kažem, da si i ti njegov saučesnik. Ne možeš da sediš pored njega, on bije novinare, pa nema veze, on je po mom mišljenju odličan ministar. Ta ministarska solidarnost, ta partijska solidarnost, da ih nećemo tako tretirati, nego da bez obzira iz koje partije, da ćemo njih tretirati kao jedan tim i da mi nećemo uvažavati to što ćemo kažemo, pa to su Koštunicini, pa to su Tadićevi. Tadić je čak imao jedan izlet u onoj emisiji i govorio da će on svoje ministre ukoliko krše zakon, da će on smenjivati ministre. Ja ne znam, ali po ustavu on kao predsjednik države ne bi mogao da smenjuje ministre, pošto i sada prave partijsku državu. Budući da je on predsjednik Demokratske stranke, Jeremić i svi njegovi ministri će se konsultovati ne sa premijerom, nego će se konsultovati sa svojim predsjednikom stranke. Tako da će on jeste istovremeno biti delimično malo i premijer, a bit će i predsjednik države, jer on će upravljati svojim ministrima kao predsjednik stranke. On neće da se odrekne te funkcije, malo je predsjednik stranke, pa će kontrolisati svoje ministre, a malo je predsjednik države. Ja mislim da mora da shvati da to ne može, da tu dolazi do jedne velike akumulacije moći, da to nije fair, da se onda ne zna ko je odgovoran. Ja sam se sinoć zapitala, pa ko će u stvari biti premijer? Ja ću umeti mi dva premijera, bit će i Koštunica i Tadić će biti premijer, ali mi ćemo obojicu smatrati odgovornim, prozivat ćemo, pošto su tako rekli da će on kontrolisati svoje ministre, mi ćemo onda Tadića da prozivamo i za njegove ministre. Sam se namestio, sam je rekao da će da tera Velju ili će da sarađuju sa Đilasom, a sad moram da vam kažem zašto je to tako. Pre nego što smo izabrali vladu, imali smo na dnevnom redu zakon o ministarstvima. Oni su taj zakon o ministarstvima pravili prema toj svojoj partijskoj podeli vlasti, pa su onda gledali da nekakve funkcije gde se oni sudaraju, onda su ih oni polovili, nisu hteli da bude sve u jednoj stranci, nego su čupali iz pojedinih ministarstava pa davali onom drugom. Tako da sada taj NIP, ministar bez portfelja, to će biti Đilas, on će davati pare Velji Iliću za infrastrukturu, znači on će biti banka za Velju Ilića, da ne bi sve pripalo Velji Iliću, onda su oni to delili, a onda su pravili i prema ličnostima. Budući da Dinkić nije dobio ministarstvo financija, onda su oni uzeli pa su parčali pojedine ministarstva, pa je recimo turizam, recimo ja mogu dati da pogledate taj zakon, da vi vidite šta od skijališta, od svega i svačega. To je pripadalo ministarstvu za trgovinu i promet, to je bio turizam, oni su se oduzeli pa su isekli taj turizam, pa su onda spojili ministarstvo za unutrašnju privredu, ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, pa su dodali ovaj turizam, pa su dodali zapošljavanje u inostranstvu i u zemlji. Pazite, imate za socijalnu politiku i rad, imate ministarstvo koje je dobio Rasim Ljajić. Sve su to uzeli i stavili su prema ličnosti koja će to dobije, to sve dobije Dinkić. Tako da se to jedno mamutsko ministarstvo koje pokriva neverovatno raznorodne službe, to dobije Dinkić. Tako da ste prosto mogli da vidite kako cepaju i kombinuju ministarstva prema ličnostima da bi se ta ličnost zadovoljila i da bi ona prihvatila da više nije ministar financija, kao da su se za ta ministarstva venčala, ali su dobila ponovo mamutska ministarstva i naravno to je predsjednik partije. A kad ste ministar za turizam, pa svuda ima neko hotelče. Mnogi ti hoteli nisu prodati, mnogi su ti hoteli još u državnoj svojini. Znači, to su ogromna sredstva kojima će ljudi raspolagati i možete da vidite da je taj zakon bio zaista napravljen, svako svoju tezgu je sebi isplanirao i po tom zakonu vi ste mogli da vidite kako su oni podelili ko će šta da dobije. Vratit ću se samo na ovo oko službi bezbednosti. Ono što je tu velika nesreća i mislim da je o tome možda može najbolje da vam govori Nenad Dimitrijević, pošto čovjek veoma dobro poznaje državu, on je filozof politike i njegov članak o ubistvu Zorana Đinđića mislim da je jedan od najboljih članaka teorijski zasnovanih, gde on u stvari pokazao da razlika u odnosu na Miloševićev sistem ili na Titov sistem, da su sve službe bezbednosti moraju uvek da budu pod jednom kontrolom. Mi smo nekada učili da je to jednopartijska kontrola i smo živjeli u jednopartijskoj državi, ali je postojao monopol na fizičku silu u jednopartijskoj državi. Šta se sada događa? Oni parčaju ta ministarstva sile, pa tu ima raznih BIA, imate vojne dve službe, pa imate onu u ministarstvu spoljnih poslova, pa imate ovu regularnu BIA. pa imate policiju, on je kao ono, Brooklyn je moj, moje seks trafiking, tvoja je droga, ja ne kažem da oni to baš rade, ali otprilike to. Znači, oni naprave frakcije toga, pa vi sad dobijete u stvari pluralizaciju tih službi, tako da ti nikad ne znaš na čijem si ti odstrelu. Tako je ubijen Zoran Đinđić, zato što nije mogao da kontroliše, iako je bio legalno i legitimno izabrani premijer, on nije mogao da kontroliše ni vojnu obaveštenu službu, a posle pobune crvenih beretki su mu podmetnuli i on je prihvatio da budu Bracanović i Andrija Savić i više nije kontrolisao praktično ništa. Znači, ti si kao premijer ili kao ministar ili kao neko ko se bavi politikom, ti si praktično na njihovom nišanu i mogu da ti rade bukvalno što hoće. Znači, to nisu državne službe koje brinu o bezbednosti građana i o bezbednosti naše države, nego su one partijske službe, one rade po političkim scenarijima. Meni se čini da oni ne mogu da ostvaruju svoje partijske interese ukoliko nemaju te službe bezbednosti. E sad, neko bi mogao da pomisli, pa u redu, ako je Tadić obećao da će Mladić biti uhapšen, pa mora onda da ima te službe da bi bilo garantovano da će Mladić biti uhapšen, da će oni biti uhapšeni. Ali ja mislim da to nije cela ta priča. Službe se praktično politizuju i za druge stvari, da nas dve budemo špijunirane, da se otvaraju dosijeji, a onda ima još jedna velika oblast koju mnogi građani zaboravljaju. Ta privatizacija koja se ovde odvija, ona je veoma brutalna. Imali se slučaj Jugoremedije, kada treba da izađe policija, dakle, vi dobijete odluku suda da su mali akcionari dobili 5 puta na trgovačkom sudu da taj Nino ili Neno, kako se zove, da nije to legalno izvršeno. Pa vi ne možete da dobijete izvršenje, zato što onaj ko upravlja policijom neće da ti pusti da budu sudske presude izvršene. Pored toga, te neke fabrike i to što su uzeli čuvaju oružjem. Oni oružjem izbacuju radnike iz fabrika. Prema tome, ta sila koja je njima potrebna ne upotrebljava se samo za to da se izvrše te obaveze prema inostranstvu, pa sad ti nemaš poverenja da će to onaj drugi da uradi, jer nema dovoljno evropskog kapaciteta ili je ima nekakve dileme da li je srpski put u Evropu ili nije u Evropu, nego im treba za razne druge stvari koje se odnose i na ovaj deo ogromne korupcije i jedne prljave privatizacije. I naravno, ko će da bude uhapšen, gde će biti dignuta optužnica, sve to treba da odlučuje policija i zaista bez te veze stranke možda ne mogu da zadovolje ni svoje finansijere. Dok se ne otkrije i dok se ne stavi pod kontrolu ta veza između politike i biznisa sa jedne strane i politike i ministarstva sile sa druge strane, dok se tu ne naprave institucionalne prepreke, odnosno da one ne mogu da se spajaju u jednu službu, Srbija ne može da bude normalno i pristojno društvo i ne može da izgradi tu pravnu državu o kojoj mi govorimo, nego dobijemo partijsku, policijsku državu kakvo god.
Kako vi objašnjavate činjenicu da je najveća demokratska stranka došla u tu poziciju?
Ja mislim da su velike očekivanja bila od demokratske stranke, ali ako pogledate taj istorijat, prvo njihov najbolji čovek i naš najbolji čovek, ne mogu da ga pripišem samo demokratskoj stranci, znači izgubili su Zorana Đinđića i moj utisak bio da je Koštunica, kad je došlo do tih izbora, kad je Živkovićeva vlada podnela ostavku, ali oni su i za te izbore 2003. godine poručili demokratskoj stranci da mora da se pročisti. Pa ako se sećate, na listi 2003. godine smatralo se da Čedomir Jovanović, koji je bio potpredsednik stranke u to vreme, ne treba da bude na toj listi, da ne bi prljao tu stranku. Meni se čini da je Borisu Tadiću imponovala Koštunicina politika te neke treće Srbije, da je ovo sve drugo nešto konfliktno i on je u stvari izbegavao sukobe čak i onda kad se sam lično nije slagao sa Koštunicom i to se zvalo kohabitacijom. Ja mislim da je pogrešna strategija Borisa Tadića bilo u tome što on izgleda lično nema osjećaja da je normalno da postoje sukobi u društvu. Sukobe su nekako premošćivali nekakvom kohabitacijom, čutnjom manje više. Oni su 3 godine praktično čutali. Mislim da nije dobro to što je Boris Tadić pokušao da negira da imamo različite vizije budućnosti šta Srbija treba da bude, da mora da nauči to, da mora da ulazi u sukobe, da se one institucionalno rešavaju i da će verovatno to biti i veliki problem ove vlade. Jer mi ne možemo da izjednačimo te dve stranke. Ja ipak ne mogu da kažem da je Boris Tadić mogao da napravi onu istu dramu i da mogao da ode kod Tome Nikolića da kažemo, e, pa Tomo, pa mi smo dve najveće stranke, pa mi možemo da vladamo sledećih 20 godina, mi ćemo uvek da dobijemo na tim izborima. Ipak Boris Tadić i Demokratska stranka to ne može da uradi. Ne ipak, nego svakako ne može. I sad ja mislim da bi on iz ovoga morao da izvuče nekakvu pouku, da biti lider ne znači sakrivati sukobe, da njegov prethodnik, predsjednik Demokratske stranke, Zoran Đinđić se neprekidno nosio sa tim sukobima, da to nije samo zato što je on bio taj velikan koga mi naravno slavimo, nego zato što je to deo politike, da je normalno, da imamo različite vizije, pa evo Francuska se podelila na 2 dela. Šta ćemo sada? I sad i moramo da mu kažemo, sad više nije kohabitacija, ti si sad ušao i u koaliciju. Kako ćeš dalje sada u koaliciju sa nečim da se pokazalo crno na belo, da si ti praktično i realno u sukobu sa Demokratskom strankom Srbije i sa Vojislavom Koštunicom? Ja mislim da je on morao kao lider da izađe da kaže građani, o tome se radi. On neće da prihvati smenu vlasti, on mora da izađe i da obelodani te sukobe i da ne prihvati da ti sukobi stavimo ih po tepih, da ja gojim moju stranku da dobije skoro 1 milion glasova. Ja sam one dramatične noći tu lekciju očitala Demokratskoj stranci, pa šta će da rade sad ovi 1 milion ljudi koji su glasali sa velikom nadom za evropsku politiku koju reprezentuje Boris Tadić, a ja sam se ježila kada su izlazili Dušan Petrović i svi oni iz Demokratske stranke i rekli, pa u redu, mi ćemo od danas biti opozicija u parlamentu. Sa 1 milion glasova koje si dobio, ti ćeš biti opozicija radikalima. Pa si ti to planirao? Šta je bio tvoj plan? Mislim da Boris Tadić mora da pokaže mnogo više hrabrosti, da mora da odbaci ovu kompromisersku politiku, da on mora da pokaže da političari ne mogu da se žale samo na teške okolnosti, a Srbija jeste teška zemlja, nego moraju, ako su lideri, i da kreiraju te okolnosti. Pa kakav je to političar koji nema volju? Znači, on mora da izgradi sebe kao političara i da ume da pronalazi te metode da on kreira okolnosti, a ne da mu kreira okolnosti Koštunica. Njemu je Koštunica kreirao okolnosti, a ne on Koštunici.
Bila je ovo gospođa Vesna Pešić, pre nego što nastavljamo da pričamo o ovoj vladi. Evo jedne male, lepe pauze. Naime, ako ovih dana svratite u crkvene radnje, osim uobičajenog Nikolaja, uobičajenog Svetog Save i Justina, vidit ćete i pojačano štivo o Nikoli Tesli. Dveri srpski, odnosno dečica iz juniorskog sastava Srpske pravoslavne crkve su objavila specijalni broj posvećen Tesli pod sveobuhvatnim naslovom Bela golubica, porodično poreklo, rodoljublje i pogled na svet Nikole Tesle. Još su bolji pod naslovi Teslina vera, Teslino rodoljublje, Teslin lepi srpski jezik, treba da se ponosimo što smo Srbi, Teslog uslama i tako dalje. Evo jednog malog citata. Tesla nije vanzemaljac. Tesla je nedogledljiv bez konteksta Bože izabranosti i porodičnog porekla. On je kruna velike istorije srpskog naroda i plod istorijskog ukrštanja nekoliko najvećih porodica ličkih Srba koji vode poreklo sa Kosova i Metohije. Inače, ovaj specijalni broj dveri srpskih finansirao je Radomir Naumov, odnosno Ministarstvo za energetiku i rudarstvo. Radomir Naumov je, kao što znate, stari crkveni pojac i naš novi ministar vera. A kako
i zašto je došlo do toga da u poslednjih godinu i po dana Nikola Tesla postane deo kulturnog nasleđa Srpske pravoslavne crkve, govori socijalni psiholog Jovan Bajford, koji živi i radi u Engleskoj, a evo ovih mesec dana je bio u Beogradu.
Sećanje na Nikolu Teslu crkva posmatra kao nešto što potpada pod njenu nadležnost. I ovakav stav zasniva se svakako na pretpostavci da je Nikola Tesla bio pravoslavni hrišćanin, i to pravoslavni hrišćanin par excellence. Episkop Bački Irinej je u svojoj besedi prepoznao u Tesli, kako on to rekao, pionira globalne civilizacije, ali ujedno i naglasio da se ovaj slavni pronalazač nikada nije odrekao svog narodnog i kulturnog identiteta, i što je još važnije, rekao je za Teslu da Tesla nikada nije zaboravio ni pravoslavnu hrišćansku veru, iako priznaje o njoj gotovo nije govorio. Isto tako, recimo, Teslina izjava da mu je cilj dobročinstvo za celo čovečanstvo, koja je samo po sebi lišena bilo kakve religiozne ili konkretno pravoslavne konotacije, vladika Irine je protumačio kao otkriće Teslinog unutarnjeg vjeruju i kao izraz etike ljubavi koja je, citiram, duboko ukorenjena u etosu Evanđelja, u hrišćanskom osjećanju za neprikosovenu vrednost i svetinju ljudskog bića i ljudskog roda. Međutim, ono što je posebno zanimljivo u ovim besedama srpskih arhijereja u okviru liturgijskog sećanja na Teslu je da se u njima posebna pažnja posvećuje izvođenju dokaza da je slavni fizičar verovao u Boga i bio pravoslavac. Jer umesto toga što je uobičajeno u ovakvim manifestacijama da se nečija vera u Boga podrazumeva, a da se ističu njegove zasluge što ljudske, što profesionalne, u Teslinom slučaju se njegove zasluge i njegovi kvaliteti uzimaju zdravo za gotovo, a insistira se na dokazivanju njegovog kredibiliteta kao pripadnika pravoslavne hrišćanske zajednice. I ovo se može objasniti činjenicom da u prošlosti Teslin status kao istinskog pravoslavca, kako ga danas neretko nazivaju, i nije tako očigledan. Stav Srpske crkve prema Tesli je do prošle godine bio najblaže rečeno složen. Prema tome, to obeležavanje 150-godišnjice od Teslinog rođenja i konstrukcija Nikole Tesle kao dela nasleđa pravoslavne crkve je zahtevalo određenu reinterpretaciju njegovog životopisa i na neki način opravoslavljenje lika i dela Nikole Tesle. I to se vidi recimo i u časopisu Dveri, gde se insistira na neki način podrivanju postojećih, kako oni to kažu, bezbožničkih, komunističkih i jugoslovenskih verzija Teslinog života. I kao što ćemo vidjeti, osnovna poenta ovog novog biografskog i u neku ruku hagiografskog narativa Nikole Tesle jeste da se promoviše ne samo da je Tesla bio pravoslavac, nego da ga zapravo uopšte nije razumeti ni Teslu, ni njegovu genijalnost, ni njegov rad van konteksta pravoslavlja i Tesline vere. Ta sadašnja preokupacija Teslom je nešto što je barem u kontekstu obima i učestalosti relativno novo. Recimo, članci posvećeni Tesli su do 2006. godine bili relativno retki u crkvenoj štampi. I postoji nekoliko razloga zbog kojih je Srpska pravoslavna crkva nije gledala na lik i delo Nikole Tesle sa posebnom blagonaklonošću. Naprimer, crkva je Teslu smatrala za grešnika zbog njegovog odricanja od porodičnog života. Nikola Tesla je bio zakleti neženja koji je svesno ceo svoj privatni život žrtvovao za nauku. I u kojoj meri je ovo za crkvu bilo problematično ukazuje i jedna freska koja se nalazi u Kraljevu. U centru Kraljeva postoji duhovni centar vladika Nikolaje Velimirović, koja je smeštena u kući u kojoj je vladika Nikolaj živeo kada je bio vladika Žički. Jedna od soba u ovoj kući je pretvorena u kapelu, odnosno njeni zidovi su oslikani freskama, i jedna od tih fresaka nosi naziv Vladika Nikolaj vodi Srbe Gospodu na pokajanje. I na ovoj freski vidi se vladika Nikolaj koji predvodi grupu znamenitih Srba, među kojima su između ostalih Prota Mateja, Mihajlo Pupin, Karađorđe, naravno neizbežni Draža Mihajlović i drugi, a među njima je i Nikola Tesla. Međutim, dok su na freski svi velikani okrenuti prema Gospodu kome ih privodi vladika Nikolaj, Tesla je jedini naslikan okrenut leđima. Po interpretaciji đakona Radoša Mladenovića, koji je direktor i osnivač ovog centra, ovo je učinjeno iz hrišćanskih razloga, jer kako on kaže, iako je Tesla bio veliki Srbin i svetski naučnik, on je bio grešnik jer je počinio greh, kako oni to kažu, samokastracije. Druga stvar koja je za Srpsku crkvu predstavljala prepreku kada je reč o slavljenju Nikole Tesle je to što su njegovi posmrtni ostaci kremirani neposredno nakon njegove smrti 1943. godine. Prema zvaničnom učenju Srpske pravoslavne crkve, telo se smatra hramom Duha Svetoga, te se spaljivanje smatra neprihvatljivim posthumnim ritualom. I treći razlog je to što u Teslinim pisanjima postoje određeni momenti, posebno u smislu njegovog odnosa prema nauci, koje baš nije tako lako pomiriti sa bogoslovnom misli Srpske pravoslavne crkve. Niko od Teslinih biografa ne poriče da je kod Tesle i pored racionalnosti koja dominira njegovim razmišljanjima bila jedna izuzetno izražena sklonost ka misticizmu. Recimo, Tesla je verovao u providjenje, u postojanje tvorca, u nekakvu višu silu, ali ovo su na neki način nadprirodne pojave koje predstavljaju osnovne elemente svih religija, od najstarijih pa do New Age-a. Ono što kod Tesle sasvim sigurno nije postojalo jeste bilo kakva deklaracija vere u Isusa Hrista, u Sveto Trojstvo ili u Vaskresenje. I Tesla je zapravo bio predmet interesovanja različitih vera i denominacija od japanske Humshoriko sekte do Moonove unifikacione crkve u Americi. Šta više, Tesla je privlačio mistike širom sveta do te mere da su čak i elementi u okviru Srpske pravoslavne crkve ponekad Teslin uticaj smatrali za nešto što je potencijalno opasno. Tako recimo krajem 90-ih sestrinstvo manastira Sveti Stefan u Lipovcu objavilo jedan tekst u kome je identifikovalo udruženje parapsihologa Nikola Tesla kao okultističku satanističku grupu koja vreba ne samo neobrazovane ljude, već kako su oni rekli i delimično ucrkovljene vernike. Znači, Nikola Tesla je u svom misticizmu smatran i kao potencijalni izvor sektašenja. Isto tako poznato je recimo i da Nikola Tesla verovao u vanzemaljce, odnosno da u vasioni postoje inteligentnija bića od čoveka, bar meni lično nije poznato kakav je stav Srpske pravoslavne crkve prema ekstraterestrialnim bićima, ali u svakom slučaju to je pitanje koje još uvek čeka neku podrobniju teološku obradu. Predstavnici Srpske crkve, ono što im je ranije smetalo, nisu samo potisnuli. Oni su sve ono što je crkvi ranije smetalo, odnosno Teslin neuobičajeni, konfesionalno neodređeni misticizam, njegov odnos prema porodici, kao i činjenica da je kremiran, pretvorili upravo u argumente u prilog tvrdnji da Tesla pripada njihovom duhovnom nasleđu. Ceo Teslin život se tumači kao život jednog Božijeg izabranika, tvrdi se da srž Tesline genijalnosti leži upravo u njegovom pravoslavlju i u njegovom poreklu. Tako, na primjer, u dva članka objavljena u pravoslavlju navodi se da je Tesla bio čovek kome je Bog poverio misiju na zemlji. U smislu njegovog statusa Božjeg izabranika, on se poredi recimo sa Isusom Hristom i što je još možda zanimljivije sa Karađorđem. Tvrdi se da je neposredno pre Teslinog rođenja se dogodio jedan neobičan znak, odnosno Božji fenomen, da je jedan meteor preleteo nad Smiljanom i time označio rođenje čoveka koji će milijardama ljudi olakšati život. Također se u ovim člancima u pravoslavlju tvrdi da je Teslin najveći talenat, odnosno moć vizualizacije, zapravo se razvio kod njega kao posljedica jednog bogojavljanja. Tesla je dobio koleru i njega je izlečila čudotvorna bogorodičina vodica iz manastira Hopovo, iznad koje je, kad je sa izvora Teslin otac zahvatao vodu, bljesnula munja i pojavila se bela golubica. Autor ovog teksta u pravoslavlju, kako on to kaže, da ne bi bilo zabune, podsjeća da se isto dešavalo pri Hristovom krštenju, kad se otvorilo nebo i tad se pojavio Sveti Duh u obliku belog goluba i glas koji je rekao: ovo je sin moj milosni koji je po mojoj volji. Znači, sva genijalnost Teslina može se pripisati Božoj volji. Tvrdi se također da je Tesla došao do svojih najznačajnijih otkrića tek kada je počeo da čita Bibliju. Smatra se da nije slučajnost recimo ni to što je Tesla svoje najznačajnije patente registrovao na Miholjdan, što je Edisona pobedio na dan Svetog Nikole i što mu je majka umrla na Veliku subotu, a on je umro na Božić. Jednom kad se prihvati pretpostavka da je Nikola Tesla pravoslavan, onda to interpretaciji više nema kraja. Naravno, pošto se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi teško razdvajaju pojmovi vere i nacije, Teslino pravoslavlje se vezuje i za njegovo srpsko poreklo. Recimo, prošle nedelje je u Patrijaršiji održano jedno predavanje koje nije bilo posvećeno Tesli, nego Nikolaju Velimiroviću, i tamo je opet rečeno onako uzgred da nije slučajno što se takvi genijalni pojedinci potiču iz srpskog naroda, odnosno da je Tesla to što jeste zato što ima takav duhovni i nacionalni background. Što se tiče činjenice da je Tesla bio kremiran, neposredno pre parastosa Nikoli Tesli u Sabornoj crkvi početkom 2006. godine, Irinej Dobrijević, koji je danas episkop australijsko-novozelandski, ili u to vreme žive u Americi, je sinodu Srpske pravoslavne crkve uputio dokumentaciju, odnosno niz dokaza koji su se sastojali od svedočenja savremenika i ljudi iz dijaspore koji su živeli u vreme i prisustvovali događanjima nakon i oko Tesline smrti. Cilj ovog dokaza je bilo da se pokaže kako Tesla nije bio kremiran po sopstvenoj volji, dakle to nam ništa ne ukazuje o njemu kao pojedincu, već da je to zapravo bilo ujdurma njegovog nećaka, Save Kosanovića, i onda se u tom činu kremacije nalaze neki razni zli motivi. Zanimljivo je da se posle toga za Teslu više nije tvrdilo da je bio kremiran, nego se češće koristi izraz da je bio spaljen. Kao što sam rekao, glavni krivac je Sava Kosanović, Teslin sestrić, za koga se tvrdi da je bio mason i komunista i koji je namerno spalio svog ujaka i da bi time zaradio ambasadorsko mesto. I ta ideja o namernom spaljivanju Tesle nije slučajna, jer ova ideja o spaljivanju ne samo da je opravdala to održavanje parastosa u Sabornoj crkvi, nego je imala za cilj da je opravda tu inicijativu za Teslino sahranjivanje na Vračaru. Vladika Amfilohije je, na primjer, u jednom intervju objavljenom u Večernjim novostima izjavio da greh spaljivanja Tesle mora biti okajan tako što bi ljudski bio sahranjen na Vračaru, na mestu na kome je nasilno spaljen drugi veliki Srbin, Sveti Sava. Jedan prah i drugi prah zajedno, najveći duhovnik i najveći naučnik na istom mestu. Za svakog razumnog čoveka najprirodnija stvar. Isto tako i Teslino odricanje od porodičnog života, njegov greh samokastracije, je dobio na jedan put jednu novu i afirmativnu interpretaciju. Samokastracija se sada interpretira ne kao nekakav greh, nego kao asketizam, Teslino samosavladavanje i bezbračništvo. Tako da se recimo autorima, odnosno uređivačima srpskih dveri, to učinilo kao da je to zapravo deo Teslinog monaškog podviga koje čak ni sam Nikola Tesla nije bio svestan. Isto tako, Teslina verzija prema novcu se tumači kao gotovo hrišćanska zavet siromaštva. Znači, Tesla ne samo da živeo monaškim životom jer se posvetio svoje misije na zemlji, koju smo videli nije samo naučna, nego je i misija jednog božijeg izabranika, nego se i on odrekao novca kao deo tog nekog monaškog zaveštanja. U celom tom kontekstu, naravno, provlači se i motiv suprotnosti između Srbije i Zapada. Zapadni naučnici, opsednuti svojim patentima, unovčavanju svoje genijalnosti, predstavljaju se kao oličenje jednog drugog sistema vrednosti, dok Nikola Tesla, zato što je bio pravoslavac, njemu novac ništa nije značio, on je samo radio stvari za dobrobit čovečanstva i zato što je Božji čovek, a ne zato što je u tome ima nekakav naročit profit. Ova promena u načinu na koji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posmatraju Nikolu Teslu može se videti po jednoj anegdoti koja se često prepričava u crkvenim publikacijama, a reč je o anegdoti o susretu vladike Nikolaja Velimirovića i Nikole Tesle. Naime, još 2003. godine, znači u vreme kada je Nikolaj kanonizovan, protođakon Ljuba Ranković iz Valjevskog glasa crkve je objavio jedan feljton u Večernjim novostima u kojem je opisao susret ova dva srpska velikana. Kaže, Tesla uvede vladiku u svoju laboratoriju i jedan svoj izum stavi u pokret. Stotine točkića iz upčanika se pokrenulo. Bože imenjače, šta uradi to? Kakva je to sila što pokreće tolike točkiće? Upita zadivljeno Nikolaj. Imenjače, ti si školovan čovek, valjda znaš šta je to? Odgovori Tesla. Šta je to? Pravio se Nikolaj nevešt. Elektrika, imenjače. Kad si tako veliki stručnjak za elektriku, reci mi, da li nauka može otkriti da se ona vidi golim okom? Nikada, odgovori Tesla, dok je sveta i veka. Pa što onda ljudi traže da vide Boga? Sila postoji kad se ne vidi, na to će Nikolaj. U Rankovićevom tekstu, znači, glavna ličnost je vladika Nikolaj. Tesla je u kontekstu ovog feljtona bio samo sporedna ličnost koji jeste predstavljan kao slavni naučnik i kao svešteničko dete, ali mi iz teksta ništa ne saznajemo o njegovoj veri u Boga. Tesla je naravno personifikacija nauke. Samo 3 godine nakon što je đakon Ljuba Ranković napisao svoj feljton, istu ovu anegdotu opisuje jedan drugi autor u jednom članku objavljenom u Pravoslavlju. Pa autor kaže, vladika Nikolaj se susretao sa Teslom tokom Prvog svetskog rata i ostala je zapamćena priča o tome da je Nikolaj upitao Teslu. Da li ste vi videli struju? Ne, odgovorio je Tesla, ali znam da postoji. To vam je kao sa Bogom. Iako ga niko nije video, svi znamo da postoji. I razlika između ove dve verzije je očigledna. U ovoj novoj verziji više nije Nikolaj taj koji izvodi zaključak o postojanju Boga kroz paralelu sa elektricitetom, već to čini Tesla. Tesla po ovoj verziji kaže da on zna da Bog postoji. Znači više nemamo susret između pronalazača, koji je inače svešteničko dete i jednog duhovnika, već razgovor između dva vernika, dva hrišćanina koji obojica veruju u Boga. Tu nije reč o nekakvoj svesnoj manipulaciji. Mislim da ovo više govori o jednoj suptilnoj dinamici kolektivnog sećanja, da je ta interpretacija prošlosti zapravo uvek funkcionalno određena. Ona uvek odražava određene potrebe, interese i prioritete sadašnjosti. Ali veza između Tesla i Nikolaja nije vezana samo za ovu anegdotu. Tesla i Nikolaj su u diskursu Srpske pravoslavne crkve postali neodvojivi jer se smatraju ličnostima sa kojima Srbija može da izađe u svet, odnosno nešto što Srbija može da ponudi Evropi. Govori se o tome da je neophodno dokazati da Srbi nisu neki užasno zaostao balkanski narod, već da i oni mogu u svet da izađu sa nekim kvalitetima. I Nikola Tesla i vladika Nikolaj se smatraju osnovnim autoritetima kao nešto što Srbija može da ponudi Zapadu. I zanimljivo je recimo da u DVD-u koji je izdala Srpska pravoslavna crkva o vladiki Nikolaju, najveći deo tog filma posvećen je Nikolajevom boravku na Zapadu. I u tom kontekstu je i Teslina biografija interpretirana na način i da pravoslavlje i Srbija mogu Evropi da ponude i već jesu u prošlosti ponudili, jer ono što je Zapad danas ne bi mogao da bude da nije bilo Srbije. Zapadni svet je doživeo čitav svoj ekonomski bum i postao je tako superiorno, odnosno ostale delove sveta, zahvaljujući nečemu što je njima došlo iz Smiljana. I na neki način to je isto ona ideja kao da bi Turci došli do Pariza, da nije bilo kosovskog boja, da je Evropa to što jeste, zahvaljujući Srbiji. To je dosta različito od nekog otvoreno antievropskog diskursa.
Ono malo pobacam pogled na onaj sabor Dveri i tako. I nekada se pitam, i sama kada smo u Pešeniku insistirali na tim tribinama, pa čekaj, zašto se mi bavimo tim nekim obskurnim organizacijama na neki način, obskurnim listovima i tako dalje. Međutim, ups, oni za nekoliko dana ili nekoliko nedelje uđu u udžbenike. To isto uđe u udžbenike ili nešto veoma slično uđe u udžbenike koje koriste naše deca ovde u osnovnim školama. Taj prilaz je veoma brz sad, pogotovo što i sad su ljudi analizirali te udžbenike za peti razred osnovne škole, ponovo je Zavod za izdavanje udžbenika jedini ima pravo da izde udžbenike.
Kad uzmem da čitam recimo Dveri ili kada čitam njihov sajt, ja ne smatram da čitam publikaciju neke obskurne organizacije. Na sajtu recimo Dveri postoji nedeljna kolumna. Tu nedeljnu kolumnu redovno prenosi Pravoslavlje. Kolumne Dveri prenosi Nova srpska politička misa. Recimo kada je bila godišnjica Đinđićevog ubistva, kada je bila ona sramna emisija i na RTS-u u kojoj se govorilo o tome kako je Đinđić ubijen zbog toga što je shvatio istinu o Kosovu. Nekoliko dana pre toga upravo na sajtu Dveri se pojavio članak koji je to artikulisao, bio je jedan elaborat koji pokušava upravo tu tezu da dokaže i to je se onda visilo na naslovnoj strani Nove srpske političke misli vrlo dugo. Nije u pitanju neka mala obskurna organizacija. U pitanju je na neki način podmladak Srpske pravoslavne crkve, znači i na neki način oni obavljaju funkciju PR-a za Srpsku pravoslavnu crkvu. Kroz njih se može videti kakve su ambicije i šta Srpska pravoslavna crkva smatra da treba da bude njena uloga i njeno mesto u društvu. Ne, ja mislim da u odnosu prema spoljnom svetu i način na koji ljudi iz jedne konzervativne opcije posmatraju zapadni svet, mislim da je tu glavna dinamika projekcije. Jer mislim da način na koji se interpretira ponašanje međunarodne zajednice prema Srbiji je isti onaj kako se u Srbiji ta nacionalistička konzervativna opcija ophodi recimo prema kosovskim Albancima. Oni misle da zapadnom svetu Srbi uopšte nisu važni, da su oni nešto inferiorno, da to postoji samo kao teritorija, kao neki izvor neke koristi, a da ljudi tu zapravo uopšte nisu važni. Ta obsesija nekom srbofobijom, mržnjom prema Srbima i tako dalje, to je zapravo predstavlja onaj stav koji ovde postoji prema kosovskim Albancima. Oni smatraju da Zapad ne polaže dovoljno pažnje u srpski narod kao pojavu, isto kao što ovde kosovski Albanci uopšte nisu važni. Važna je teritorija, važno je šta to znači kao duhovni prostor Srbima, građani tamo uopšte nisu važni. Taj strah od predrasuda Zapada je zapravo slika predrasuda koji ovde postoje prema kosovskim Albancima. Užasno se malo govori o Srbiji i o Kosovu u Engleskoj uopšte. Ja ne mogu da zapamtim kada sam zadnji put čuo ili pročitao u novinama bilo šta što je vezano za Kosovo. Jedino u okviru čega se sada govori o Kosovu, a to je odnosu između Zapada i Rusije. Kosovo kao problem je potpuno nevažno. A mislim da za to postoji samo jedan jedini razlog, a to je što je Kosovo nezavisno. I da onda nema tome ništa da se priča. Jedino što ima priča, a to je kako ubediti Ruse da je to tako. Da li će nas ubediti ili ne, to je njima potpuno svejedno. Problem je samo kako ubediti Ruse da je to tako. Inače, potpuno jedna nevažna tema. Kad kažu svetske agencije su izvestile. Svetske agencije su izvestile, ali niko to nije pokupio. To je na neki način potpuno periferna stvar. Međutim, ono što je meni na skupštini bilo veoma zanimljivo i sa iščekivanjem sam čekao jučerašnje zasedanje skupštine, zato što mislim da je Koštunica do sada koristio prednost da ne mora da se odaziva nigdje, da ne želi da bude. Pojavljuje se samo po slavama i tada ne sme niko ništa da ga pita. Prema tome, ovo je bila jedinstvena prilika da zapravo neko može da ga prozove iz raznih razloga. I jesu ga prozivali, ali mislim da je izostalo, ili ja bar koliko sam pratio sam dosta, nisam čuo da je neko spomenuo političku pozadinu ubistva. I mislim da je to je bila jedinstvena prilika da se vidi njegovo lice, koje vratno bi bulje u jednu tačku levo ili desno od govornice, kao što to radio tokom cele sednice, ali da se vidi njegovo lice i Jočićevo lice, a da neko pročita ili kaže svaki argument u onoj argumentaciji za proširenu optužnicu protiv Đinđićevih ubica. Znači da se kaže, da se pita šta je Jočić govorio sa Ulemekom na dan njegovog hapšenja. Da se kaže, da se ponovi šta je Koštunica rekao kad je bila pobuna JSO-a. Da se kaže šta je Koštunica pisao u onom svom pismu Aci Tomiću. Jer ima jako mnogo ljudi u Srbiji koji to nisu čuli, koji su gledali tu sednicu na javnom servisu, gde se inače o tome vrlo malo govori, za koje bi to bio prvi put da to čuju. Naravno, ako bi to poteklo od LDP, oni to možda ne bi prihvatili. Način na koji manjina utiče na većinu nije uvek da uspe odmah da ih ubedi, makar da ubaci bubu, neki argument i neku ideju o kojoj bi ljudi posle razmišljali, i da se poremeti nezainteresovanost za to što se dešava, kao da je to neki pravni slučaj koji je potpuno izdvojen od onoga što se dešava u skupštini, a zapravo je suštinski povezan sa svim tim.
Peščanik. U dosadašnjem delu emisije slušali ste Vesnu Pešić i Jovana Bajforda, sada govori Teofil Pančić.
Ja inače nemam taj trip, mislim, to je jedna vrsta cirkusa za koju si mogao da imaš život sa 90. 91. druge, kad je to još bilo novo, ali posle toga stvarno više, ma jok bre, ma mislim, šta da vidim da je Toma Nikolić, šta, fašista, mislim, pa to već znam. Recimo i da je to opstalo, ne mislim ja da bi to bila neka repriza 90. godina, pre svega zato što reprize nema u istoriji. Ja mislim da bi to više bila onako jedna ljigava i sluzava sramota. To bi bila neka karikatura 90. godina, neka farsa, neka onako, neka opereta. Jer tu više nema rata, nema takvih stvari, nema baš nekih pretiranih izgleda da toga bude. Nego može da bude onako neko dodatno pojačano unutrašnje truljenje, odnosno ubrzano truljenje sa pojačanim efektom smrada. Srbija je već niz godina unazad opasna samo za sebe, ona više nije opasna za svoje susede. Nisam bio sklon nekom dramljenju tih dana, nisam mislio da se nebo ruši na nas, da svet propada, nego to je onako više neko osjećanje kad te je sramota. Mislim, sramota te što se to dešava, što su ti ljudi tu gde jesu, što je 7 godina sfučkano na taj način da te budale to tako bacen iz rijeku. I neki ljudi s kojima sam sada tih dana sretao, mislim da smo delili tu vrstu osjećanja. Nije to bilo toliko neka strašna zabrinutost, koliko je to bila neka nelagoda, neko osjećanje nekog apsurda. Znaš, kao da te je neko obrukao bez tvog ličnog nekog aktivnog doprinosa, nego naprosto neko tako uradi nešto u tvoje ime i posle toga ti ostaje onako samo da blemeš, da se stidiš, a ne možeš ništa da uradiš. Ja sam to tako doživao. Više je to bila neka nesvesna parodija 90-ih nego njihova repriza. Znači, ako zamislimo da je ceo taj manevar zvan Tomislav Nikolić, 4-5 dana tog ludila, ako zamislimo da je to neka igra moći i živaca između njega i Tadića, onda to mene podsjeća na ono, znaš, kad oni ludaci, klinci, postoji neka vrsta kao ruskog ruleta, jeli, kad sedne svako u svoja kola i onda lete jedan na drugog, kao da se sudare, pa ko će poslednji da skrene? Jeli? E, meni se čini kao da je Koštunica seo u taj bolid i krenuo prema Tadiću i ide, i ide, i ide, i ide, i sad ovaj vidi kako mu se ovaj približava i kako mu ne pada na pamet da skrene, računajući ne na svoj, nego na Tadićev razum. I na to da će ovaj u posljednjem trenutku da se izmakne, što znači da će mu dati što je ovaj zahtevao, i super, kao i evo, svi smo živi. I oni to istera do kraja. Naravno, postoji jedna ključna razlika. Ova metafora je falična u toliko što taj klinac koji leti na taj način na drugog, ako se stvar razvije drugačije, on bi zaista poginuo. A u ovom slučaju Koštunica ništa lično ne rizikuje, ali rizikuje na račun ove zemlje. On je na ruski rulet stavio ne sebe, nego je stavio ovu zemlju. Zamislimo da je bilo drugačije. Zamislimo da nije došlo do tog sporazuma. To znači da zemlja ide u duboku izolaciju. Pa, videlo se odmah. Te nema ceremonijala podizanja zastave oko Saveta Evrope, te nema potpisivanja ovog sporazuma o readmisiji i olakšanju viznog režima. Znači, to su samo prvi simbolički koraci. Da je to otišlo dalje, naravno da bi i ti diplomatski politički koraci išli dalje. Dakle, on bi na to ladno pristao po cenu bilo čega, ali za to vreme on ostaje tehnički premijer ili kako se to već zove, drži sve konce u svojim rukama i nema veze. I računa na to da će jednom opet biti novih izbora, nakon kojih će on opet biti onaj nezaobilazni način i morat će da bude po njegovu. Ako to nije politički makijavelizam u onom lošem smislu reči, stvarno ne zna šta je. To je jedna vrsta političkog, vrednosnog i etičkog nihilizma koji je često, recimo, su njegovi protivnici pripisivali Đinđiću. Ali Đinđić se nikad nije kockao sa sudbinom ove zemlje. Ono relativno kratko vreme u kojem je bio u poziciji da se kocka sa tim, on to nikad nije radio. Naprotiv, sve one osobine koje su njemu pripisivane zapravo se vide kod Koštunice.
Malo zastrašujuće sa
Zvezdara. O, pa, jok nije. Pa naravno, to je jako zastrašujuće. Znaš, to je jedino što ti zapravo možeš da kažeš da je problem sa tim Koštunicom, što prosto ta njegova priča nema dna. Mislim, radikali ne mogu nešto neprijatno da te iznenade. Što na umu, to na drumu, u svakom mogućem smislu. A problem je sa DSS-om, a to negde generiše i valjda i sama ta ličnost Koštuničina. Čim ih staviš na neko iskušenje, čim dođu do nekog ruba, čim im pokuste živci, ti otkriješ o njima nešto novo što nikako nisi volao da saznaš. Znači, mi smo videli ljude koji su apsolutno spremni da urade bilo šta za dan, mesec, godinu ostanka na vlasti. To je zastrašujuće. Negde mislim da smo ipak neku liniju razdvajanja povlačili, nisu to ipak radikali, nisu to ipak socijalisti. A onda vidiš kako oni to ladno urade. Ono na čemu stalno insistira ova naša analitičarska bratija. Oni zapravo normalizuju, pod navodnicima, normalizuju, legalizuju radikale. Prikazuju ih kao jednu najnormalniju sistemsku, demokratsku političku snagu. Znači, sve jedno, može demokrate, može radikali, može socijalisti, sve je to isto. E, pa sad smo videli kako to izgleda. A videli smo i kako izgleda taj isti Toma Nikolić, koji je u roku od 2 dana uspeo da nas obraduje i time da ćemo biti ruska gubernija i time da bismo mogli da fasujemo jedno lepo vanredno stanje. Mislim, čovek je za 48 sati uspeo da kaže i uradi neke stvari koje mi nismo čak ni 90. godina uspeli da čujemo. Ni 90. godina niko nije ovde pričao da Srbija treba postane ruska gubernija. Mislim, to nije ni onaj, kako zove, Milovan Bojić. On je nomad, peva one ruske romanse. Ali ni on to nije rekao. mislim, šta je recimo meni onako najfascinantnije kada je u pitanju način na koji je ova vlada na kraju sastavljena, odnosno šta je ishod toga što smo mi 4 meseca radili. Dakle, šta je ishod? Evo, dobili smo vladu, znamo ko je mandatar, odnosno premijer, znamo ko su ministri i tako. I šta sad imamo? Koštunica, ne samo na lokalnom nivou, nego na svedržavnom nivou, radi na bezobrazluk. Mislim, to ne treba podcenjivati. Evo, imali smo izbore 21. januara. 22. januara, da si pitala bilo kojeg posmatrača političkih prilika u Srbiji, da li je realno da Vojislav Koštunica posle ovih izbora bude premijer? Dakle, čak i oni koji ga vole i obožavaju do imbecilnosti, rekli bi, ma kak, nema šanse, pa čovek je treća stranka u Srbiji, druga stranka u koaliciji, na osnovu čega, kako da bude mandatar. Da si pitala, dobro, ali ajde da zamislimo da na neku foru on ipak bude mandatar, šta bi onda bilo realno? Pa bilo bi realno da u toj vladi bude maltene sam, da bude potpuno okružen ministrima iz drugih stranaka, pre svega iz DS-a. Umesto toga, nepuna 4 meseca kasnije, mi imamo vladu u kojoj je Vojislav Koštunica premijer, a njegov čovek, onaj isti koji je do sada bio ministar policije, on je to i od sada. A ministar policije u ovoj zemlji, ja se slažem da to ne bi trebalo da bude tako, ali realno je tako da je ministar policije najvažniji ministar. Pa tek onda dolazi ministar finansija, pa tek onda svi ovi ostali. 2 ključna čoveka, ili ajde da kažemo 2 od 3 ključna čoveka u vladi, su znači ljudi koji su de facto izborni gubitnici. Ako pribrojimo Velju Ilića, Velja Ilić je skoro neokrenjeno ministarstvo kapitalnih investicija sačuvao. Samo ne, uzeli su mu telekomunikacije, ostavili su mu saobraćaj, što je najvažnije. To je fenomenalan uspeh. Sa stanovišta političkog samoodržanja, Koštunici treba čestitati. To što je on uradio, malo ko bi bio u stanju da izboksuje za sebe. Ali to je urađeno na čist bezobrazluk, a mi smo svi onako u celoj toj priči kao neka vrsta talaca koje niko ništa ne pita. Nas su pitali 21. januara. Mi smo na pitanje odgovorili. Kako smo odgovorili? Tako što je gotovo svaki treći glasač u zemlji glasao ili za DS, ili za LDP, ili za stranke manjina. Umesto toga, mi sad dobijamo vladu koja nije ni radikalska, što bi nažalost imalo logike, jel tako, niti je demokratska, nego je ta neka narodnjačka međuvarijanta koja je realno totalni gubitnik ovih izbora. Ko je tu lud? I ko će nas da natera na sledeće izbore sa takvim iskustvom? Ja se uvijek zalažem za izlazak na izbore, mrzim te bojkotaške priče, one su po meni infantilne, ali zaista nas izazivaju u tu abstinenciju, jer šta ti da kažeš ako si ti jasno dao svoj glas, ako si pokazalo da taj glas ima realnu težinu i to na kraju ne proizvede onaj jedini logičan efekat. Znači, mi pratimo jednu permanentnu dekadenciju od 21. januara. Krenulo je od toga, Đelić premijer ili novi izbori? Mesec, dva, odjednom, nema veze, ne mora Đelić da bude premijer. Ajde, neka bude Koštunica. Ali zato Šutanovac, ministar policije ili nebo pada na nas, idemo na novi izbori. Pa je to trajalo nedelju, dve, pa dobro, može Jočić. Ajde, neka ostane Jočić. Ali BIA ima da bude naša. Pa se ispostavlja, pa ne mora ni BIA. Ajde, naći ćemo neku vanstranačku ličnost, koja će verovatno bude vanstranačka, koliko su vanstranački Bulatović. Neko je dobro predložio, pa može on da ostane, on nije član DSS.
Nije, to stvarno nije zezanje, zato što je politika rekla, a ja ne sumnjam njene izvore, da je velika šansa da to bude Bulatović, u ostalom i na pitanje Tadić, on je rekao, ja se nadam da neće biti. On se nada da neće biti.
On se nada, da, pa to je sjajno. Predsednik države se nada, da, i predsednik Demokratske stranke, odnosno glavne stranke u vladi se nada. Pa to je zaista zanimljivo. Dakle, mi imamo čoveka koji je bio ministar rudarstva i energetike do juče, a od danas u 7 sati ujutru je ministar vera. Tu transformaciju, to spajanje mixing grandmothers and frogs, pa to nigde nema. Šta njega preporučuje da bude ministar vera, čoveka koji se bavi energetikom i rudama? To što peva u crkvenom horu. To je potpuno sjajno. Po toj logici bi, na primjer, ministar kulture bi mogao da bude neko ko, recimo, u slobodno vreme peva u kupatilu ili ide u bioskop. Što da ne, toga kvalifikuje da bude ministar kulture. Kad pogledaš kadrove Demokratske stranke Srbije u ovoj novoformiranoj vladi, znači to su oni isti ljudi koji su do sada bili u vladi, ali osim Jočića, niko nema svoj resor do sada. Svi su miksovali resore i to vrlo često u nekom potpuno uvrnutom pravcu, a ovo sa Naumovim, to je bukvalno svetski kuriozitet.
Kakve su posledice i činjenice da je Demokratska stranka ovo dozvolila?
Pa posledicama možemo sad samo da nagađamo i naravno oni uvek mogu da se vade na to da bi bilo gore da vlada nije formirana. To je možda tačno, ja ne mogu da dokažem da nije. Ali mislim da je i ovo dovoljno strašno. Ako na kraju Demokratska stranka uspe da onako na kvarnjaka, tako da kažem, napravi od ove vlade svoju vladu, ali ne u nekom klijentelističkom smislu, za to me baš briga, ono, nismo ih zato birali, nego u tom smislu da, da zaista ta vlada uradi ono što treba, ja ću reći Tadiću svaka čast. Ali ja moram priznati da sam strašno skeptičan prema tome da to može da se izvede. Ako ovo sa Kosovom bude ubrzano se nastavilo u ovom pravcu, ako dođe do toga, bez obzira kako, kroz Savet bezbednosti ili ne znam šta, mi možemo dođemo u situaciju, znači, da se ta vlada naprosto raspadne na tom pitanju. Još gore, možemo dođemo u situaciju da se vlada ne raspadne na tom pitanju. Jer ona može da se ne raspadne samo tako što će svi da usvoje Koštuničinu doktrinu. A Koštuničina doktrina je, mi teramo po svome, ne zanima nas uopšte, ceo svet, baš nas briga, ako treba da padnemo u izolaciju, ima da padnemo u izolaciju. Strašno je veliki ulog u igri, a ja nisam u stanju da vidim, znači ili zato što ja ne vidim dobro, ili zato što toga nema, dakle ja nisam u stanju da vidim da Tadić i ekipa oko njega zaista imaju neku strategiju koja će na kraju ono silno da trijumfuje i da istera svoje. Ja to nisam u stanju da vidim. Oni su, čini mi se, i suviše lako popustili na ključnom pitanju. Dakle, ključno pitanje je pitanje mandatara. Ajde da vidimo recimo što će bude s Mladićem. Evo sad imamo Tadića na čelu tog saveta za, kako se zove, nacionalnu bezbednost. Pa dobro, ali Jočić je i dalje ministar. Bulatović je do daljnjeg šef bije. Pa šta hoće Tadić da ide da sa Šutanovcem i sa Srđanom Šaperom će da idu da traže ovog po hotelima ili po, ili po šumama, svejedno. Pa neće. Pre svega ne razumem ko je Vuk Jeremić. To je meni velika misle, ko je taj čovjek? Ja sam pre neki dan čuo, moram priznam da nisam znao, ali veruj mi da se uopšte nisam iznenadio kad sam čuo da je čovjek bio član Socijalističke partije Srbije. Nisam znao taj podatak, ali kad sam ga čuo, uopšte se nisam, nekako mi čovjek mi ide u sto. I mislim, taj čovjek mi se sad preporučuje kao ministar spoljnih poslova. Pa ja mislim, ćemo zažalimo za Vukom Draškovićem. Pa jeste. Potpuno neverovatno. Znači, to je jedna od ključnih pozicija u ovoj zemlji. Pa mislim, mogu isto tako i Leon Cohen onda da bude. U čemu je razlika? Bez obzira što se njih dvojica sad kao nešto ne vole. Ali ja ne razumem tu razliku. Možda ona postoji. Ali ako postoji, ona je strašno dobro sakrivena. Mislim, svi pričaju istu priču, duvaju istu tikvu. Cohen, Samardžić, Vuk Jeremić, na kraju krajeva Tadić, Koštunica. I kaj veliki problem. Ako ti nemaš nikakvu stratešku viziju uzemljenja Srbije unutar evropskog kontinenta i čuvenih euroatlantskih integracija, ako nemaš nikakvu viziju koja je zaista fundamentalno drugačija od DSS-ove, mislim stvarno onda bolje da je Vlade Tajanković bio, kao što se jedno vreme govorilo, imamo čoveka koji je original, nemamo falsifikaciju.
Kako ti u stvari zamišljaš, recimo, te naredne mesece, do leta, pa od leta i to?
O, ja ne znam, uopšte ne zamišljam ništa do leta, a kamoli od leta, to su, to, ja sam navikao, znaš šta, život u Srbiji te navikne na to da računaš u najboljem slučaju na nedelje, ako si optimista, a u principu je pametnije da računaš na dane. A meseci i to, to ne postoji. Mislim, ja mogu samo da nagađam, ali u tome što nagađam ne vidim ništa lepo i dobro. Jer, znači, ako ti imaš tu situaciju, znači da dolazi, da ta neka agenda ide nekim svojim tokom, znači dolazi taj kosovski račun, dolazi na naplatu. I sad je ključno pitanje, nije ključno pitanje šta će biti s Kosovom. To je manje više poznato, bez obzira na modalitete koje mogu biti ovakvi ili onakvi. Ključno pitanje je šta će biti sa Srbijom. Kako će Srbija preživjeti razrešenje kosovskog pitanja? A šta će biti, to opet pak zavisi od političke elite u zemlji. A ta politička elita, gotovo bez izuzetka, se ponaša krajnje neodgovorno prema tom pitanju. Umesto da se stvari nekako smiruju, stabilizuju, da se prosto sabire dva i dva javno, da mislim, naprosto se ljudima objašnjavaju elementarne činjenice, stalno se podjaruje nešto, taj javni diskurs o Kosovu i svemu što je u vezi s njim, se dodatno emocionalizuje na jedan, po mogućim posljedicama, krajnje destruktivan način. Ja se zato stalno bojam, stalno govorim, da se uvek bojam neke nekog vrsta manje više otvorene autoritarne vladavine i neke vrste diktature ili poludiktature koja bi za opravdanje našla, jao, gubimo Kosovo, moramo da se zbijemo, ne sme niko da kaže ništa protiv, ne sme biti disonantni tonovi i tako da je. Ja sam to govorio između ostalog u Peščaniku i tako da su mi neki ljudi govorili kako sam paranoičan. E pa onda dobijemo Tomislava Nikolića i prvo što on kaže sa pozicije predsjednika Skupštine jeste to njegovo cinculiranje sa vanrednim stanjem. Posle kao, pa ne, ja sam govorio o ustavnim mogućnostima. Pa ne govori se o ustavnim mogućnostima tek tako. Mislim, imaš razlog zašto to govoriš. Nisi ti privatno lice u ostalom, ti si predsjednik Skupštine Srbije. Znači, to uopšte nije nešto što je tako neka abstrakcija, to je veoma realna opcija. Znači, ja se bojim toga da možemo doći u situaciju da, na primjer, tokom leta ili kada već to bude, da na kosovskom pitanju se ova vlada pocepa, da padne, da onda idemo ili da idemo na nove izbore, ali u jednoj potpuno nezdravoj, jednoj potpuno nenormalnoj atmosferi, ili da se stvori nekakav novi blok, dakle ovaj čiju smo generalnu probu videli prošle nedelje, koji bi onda zaveo proglašeno ili neproglašeno, svejedno, vanredno stanje, i da bi naprosto bilo ono ko je vera, ko je nevera, jer to je taj neki epski, mitski način na koji se ovde još percipira politika i takozvano nacionalno pitanje i sve ostalo. Znači, bojim se jednog ogromnog talasa autodestrukcije koji može da zahvati ovu zemlju, a za šta prevashodno moraš da kriviš političku elitu i njene savezničke elite, ja uvek kažem, medijsku elitu, akademsku elitu, koje zajedno, svaka na svoj način, stvaraju atmosferu gde se podgrevaju potpuno nerealne nade i najnezdravije moguće emocije u vezi pre svega sa kosovskim pitanjem.
Da, to je čak ono što plaši, znaš, ti ljudi kad tako rajcaš i dovodiš ih u napast, a oni znaju da ne mogu da pređu Merdare i onda, mislim, ostajemo mi. Ja sad ne govorim samo iz lične strahne paranoje, ali to je nekako logično.
Kako da ne? Druga stvar, mislim, garda cara Lazara i ta čudesa. Prosto, činjenica da ti nisi onog trenutka kad čovek dođe i kaže za novine, ja, imenom i prezimenom, taj, osnivam paravojnu formaciju. Pa, znaš šta? Pa taj čovek momentalno ima popije zatvor. Umesto toga, ne, on je javna ličnost, jebote. Odjednom on je javna ličnost, on je neko i nešto, on se pita za mišljenje u javnim stvarima, onda dođe tamo, okupi svoje istomišljenike i onda neke, deo njih pohapse zbog majica JSO. Pa čeka, ako im je najveći greh majice, to jeste odvratno. Ali, mislim, to nije krivično delo. Ako im je to najveći greh, onda nisu trebali da ih hapse. Znaš, to pokazuje da mi onako polako klizimo opet u jedno stanje koje je nama, rekao bih, strašno dobro poznato iz 1991. godine. Kada je naprosto svaka baraba i zamlata sebe mogla proglasiti za patriotu i da smatra da je automatski postala neka vrsta aristokratije ove zemlje.
U ovoj situaciji oni postaju osvetnici u stvari.
Mislim, pa naravno, zato što 1991. je ipak bio taj polet, jeli, on je bio nekaj, ono, mislili su, sad ćemo mi da sednemo da pali, Jeremija pali topa i neće da se zaustavlja pre Soče. To je otprilike bila varijanta. E da, sad je ono varijanta jedna potpuno luzerska, destruktivna i potpuno u zonu jebaćemo vam majku, ono, mislim, kome stignemo već, jel?
Oni su možda smešni u kontekstu oslobađanje Kosova.
Ali ni u kojem drugom, ni u kojem drugom. Naravno.
Niko više ništa ne krije. Jer toga sam gledala u Skupštini.
Da.
Ne kriju koliko se mrze, ne kriju koliko su spremni dok li su spremni da idu. Više niko ništa ne krije. Nešto tako bahato i to je raspojasano da te... Pa nikak hvata, da li ne moguće da ne znaju to ne smiju da izgovore.
Očigledno, zato što su svi kriterijumi do te mere pali, a osim što su pali i izgubile se mnoge stvari u ovom postkomunističkom poretku, zato što ta neka slika toga kako izgleda poredak koji nije komunistički, ovde je potpuno nakaradna. Postavljena na osnovu koja nema blage veze sa onim kako to realno funkcioniše. Upravo u Peščaniku o tome govorio i to više puta Desimir Tošić, da su pre rata vladari primali patrijarhe u audijenciju. Sada je obrnuto. Sada patrijarh prima predsednika države ili predsednika vlade i tako dalje, što znači da je patrijarh iznad civilnih vlasti u ovoj zemlji. Potpuno nenormalno stanje, ali ovde se niko protiv toga praktično ne buni. Ti da pitaš obične građane je li to normalno i šta misle, da li to nekad bilo tako pre komunizma, ja mislim da bi ti svi rekli, pa kako drugačije, jer oni ne znaju da to nije normalno, jer oni ne znaju da na kraju krajeva da savremena društva koja nikad nisu bilo u komunizmu, da su to sekularna društva, neuporedivo sekularnija od istočnoevropskih, od balkanskih, od Srbije i tako dalje. Naprosto, nego nekako su ljudi su primili tu priču, aha, pa dobro, pošto više nismo u komunizmu, onda je normalno da crkva vodi glavnu reč u svemu u čemu želi da vodi glavnu reč. Pa ne, nije normalno. I to nema nikakve veze s komunizmom.
Kad s jedne strane imaš ljudi koji nemaju sećanje na demokratski poredak, jer on praktično nikad nije ni postojao.
Da.
I s druge strane imaš tu izolaciju spoljnog sveta, da ne znaju da Sarkozy nije bio, nismo videli da ga je primio kardinal, da je,
da,
ne znam, ne
znam.
Ako znači nemaš sećanje, jer nisi ni imao taj poredak, i s druge strane nemaš repere u spoljnom svetu, i onda možeš da izmičaš šta god ti padne na pamet. I vrlo često kažu, pa tako je to u svetu.
Jeste, i onda te ne, i onda to sluša neko ko A, nikad nigde nije bio, B, ne govori ni jedan svetski jezik, i on to primi kao gotovu istinu, i eto ti objašnjenja kako je moguće da toliko glasova dobijaju oni koji na taj način rezonuju.
A ti prođeš kod sebe da ti ponekad treba dodatnog napora, kao na ovo bi morala da se iznerviram, na ovo bi morala nekako da reagujem. Nemaš više iz čega, a drugo to je već i viđeno, 100 puta, samo je druga forma. Ali to je nekako opet zastrašujuće, zato što može svašta da se dogodi, a ti nemaš više, ponovno kažem, iz čega da reaguješ.
Jeste, naravno da primećujem i kod sebe i kod ljudi koji me okružuju, zato što je mnogo dugo ovo traje. Mnogo dugo traje, mnogo toga smo se nagledali i šta može više da te izbaci iz koloseka? Nekako, što naravno jeste opasno, tu si u pravu, mislim, zato što to te na neki način umrtvljuje i onu pogrešnu vrstu tolerancije u tebi zapravo, to neku vrstu oguglavosti, jeli, u tebi podstiče. Ali ja ne znam, ja ne mogu protiv toga, naprosto osjećam to, ali šta da radim, ne mogu više večito da se vrtim oko istih stvari, nemam živaca više za to, nemam živaca da se iznerviram zbog, ne znam, toga što će Jočić Dragan da bude ministar policije, ili što, ne znam, je ovaj rekao ovo, onaj rekao ono, ili što su se oni onako nalupetarali u skupštini najstrašnije. Mislim, pokušavam istovremeno da sve te informacije obradim u glavi i istovremeno da stvorim neka antitela da, bez obzira na to, mogu normalno da živim. Više ništa ne primam kao da je to nešto što je od egzistencijalne važnosti. Jer nemam više snage za to. Ne mogu 2007. Ne mogu ponovo da prolazim kroz to. Ne mogu. I samo me zanima šta bi bilo da je ostalo ta varijanta Nikolić, ovo ono, pa da su krenuli u sva ta ludila, u koje će možda i onako da krenu. Da li bih onda mogao tako da se postavim? To naravno ne znam. Ali stvarno, kako da ti kažem, sve što tako dugo traje izaziva jednu vrstu zasićenja. Moraš zaista da se potrudiš, moraš samog sebe da nateraš, kao kad, ne znam, neko uči, a spava mu se mnogo. Pa onda ne, pa ide pa kuva kafu, pa ono izlazi na terasu, pa pljuska se hladnom vodom, pa šta sve ne radi, ono duša mu spava, ali ne sme, mora, sprema ispit i tako dalje. Tako i mi svi onako pomalo, znaš, ono, moramo malo da se nateramo, da shvatimo da je ovo ozbiljno, bez obzira što smo sve to već videli, ali da to ipak nije neka igrica, ono, video igrica, nego da to i dalje jeste naš jedini život.
Da, jednom je jedan naš sagovornik rekao i onda mi se učinilo da je preterano, a sad ponekad mislim na to. Je rekao, to je, možeš da upadneš nešto što se zove bela smrt. Znaš, kad ti je hladno, samo malo da drevnem.
Ja primećujem, ima ljudi sve više koji prosto ponovo primenjuju te neke taktike eskapizma. Mislim, ja to ne mogu da primenjujem, niti želim, ali primećujem da sve više ljudi ponovo se pasivizuju, naprosto ono, ne zanima me, isključujem, ne gledam, ne čitam, živim neki paralelni život. Ako je to, recimo, početkom 90-ih bio produkt straha i šoka, onda je sada tako ponašanje produkt zasićenja i gađenja. Potpuno gađenja, a nemoći istovremene da tu nešto uradiš. Znaš, to je taj veliki problem sa onim što se nama sad dešava sa ovom i ovakvom vladom. Kao da je taj 21. januar bio neki poslednji moment kad su ljudi, za naše pojmove čak i dosta masovno, izašli na izbore i mislili, kad su objavljeni rezultati, da su sad ipak oposlili neki posao, da sad logično iz toga sledi određena vlada sa određenom strukturom koja će sprovoditi određenu politiku koja će biti nedvosmisleno proevropska, imaće nedvosmisleni diskontinuitet sa gro onoga što je ova dosadašnja vlada radila. E pa kad ti umesto toga dobiješ jednu vladu koja u simboličkom smislu je u najmanju ruku neki 80% kontinuitet, pa onda kako da ljudi ne reaguju na taj način? Ona kažu, pa dobro, u redu, ja sam uradio što sam mogao, ajde zdravo, sad ću da se bavim nečim drugim, gledat ću filmove sa DVD-a i tražit ću neki posao negde u Luksemburgu ili u ne znam gde. E pa to je logična posljedica, a to je nešto na čime treba se zamisli onaj deo političke elite koji mi obično zovemo demokratskim.
Bio Teofil Pančić. Teofil je upravo izašla iz štampe knjiga kolumni iz novosadskog dnevnika Karma Koma, izdavač biblioteka 20. vek, koju već 30 godina uređuje antropolog Ivan Čolović. Posle duže pauze u Peščaniku slušate Čolovićeve sedme vesti.
Zamislite da na nekom TV kvizu dobijete zadatak da pročitate tri misli i da pogodite koje je od njih misao Matije Bećkovića. A misli, na primjer, budu ove. Prva, oni koji su ostvarili svoje snove nemaju šta sanjati. Druga, šalter je najstravičniji izum civilizacije. I treća misao, Kosovo je najskuplja srpska reč. Verujem, ma skoro sam siguran, da biste, ako ste iole politički pismeni, bez oklevanja Bećkoviću pripisali ovu treću misao, ovu o Kosovu. I pogrešili biste. Ne zato što to nije Bećkovićevo, naravno da jeste, njegovo je to, ali njegove su i ostale dve mudrosti, i ona o ostvarenim snovima, kao i ona o šalteru kao jezivoj tekovini civilizacije. Publika u Srbiji Matiju Bećkovića pamti kao autora raznih političkih gnoma, krilatica i slogana, naročito onih koje je posvetio Kosovu i ostalim takozvanim srpskim svetinjama. On uživa glas i kao dobar govornik na komemoracijama i sahranama pisaca i drugih poznatih ličnosti. Uopšte je istakao se u svim vrstama govora o porazu i smrti, iza kojih dolaze pobeda i vaskrs. Manje je poznato da on rado govori i o drugim temama. Rekao je on svoju i, na primjer, o vodi, vremenu, gradu, o gubitku, društvu, đavolu, ženi, mozgu, putovanju, prolaznosti, smaku sveta, stidu, suncu, suzi, džadi, špijunu i o mnogim drugim stvarima. Ne bih ni ja to znao da se nedavno nije pojavio zbornik Bećkovićevih misli sa registrom i azbučnikom imena i pojmova. Knjiga koju je uredio Dragan Lakićević, inače glavni urednik Srpske književne zadruge, a objavila izdavačka kuća iz Beograda Phoenix Libris. Lakićević je napisao i pogovor za ovu knjigu. Kaže da je ranije priredio nekoliko sličnih zbornika s mislima velikih pisaca ili velikih dela, kao što su Sveto pismo, Homer, Šekspir, Dostojevski i Goethe. I da sada toj seriji knjiga priključuje Bećkovićeve misli, odnosno, kako se izrazio, izbor misli jednog srpskog živog klasika. Jer zaista, ako čovjek razmišlja patriotski kao Lakićević, upitaće se zašto samo stranci i zašto samo mrtvi klasici? Šta fali našem, srpskom, nećemo ga valjda eliminisati samo zato što je živ? Evo knjige, pa prosudite sami. I Lakićević nam nudi knjigu koja treba da pokaže da misli njegovog zemljaka mogu ravnopravno da stanu uz mudrosti drugih velikana, da im je mesto uz misli velikih pesnika Homera, Šekspira i ostalih, pa čak i uz reči samog Gospoda Boga, autora kome se obično pripisuje Sveto pismo. Dakle, ako vam ustreba neka velika misao, na primjer za pisanje maturskog rada, ljubavnog pisma, članka za Među nama, nekrologa ili političkog govora, sada na raspolaganju, pored raznih riznica mudrosti stranih velikana, imate i velike misli jednog našeg, domaćeg mislioca. Dovoljno je da u knjizi Bećkovićevih misli pogledate registar i da potražite nešto o temi o kojoj pišete. Na primjer, ako vam zafali nešto lepo kazano o slobodi, zgodno će vam poslužiti misao našeg velikana koja glasi: sloboda je vekovima bila neostvaren san. Ako vam pak treba nešto o progresu, i tu vam on može pomoći, jer je rekao: niko nije progresivan jednom zauvek. Hoćete nešto o sreći? Ima i o tome. Sreća je biti manje nesrećan od drugih. Ima i o kulturi. Kultura je tolerancija i razumevanje. i o emocijama. Emocije su naše najdublje misli. Jedna veoma poučna o ambicijama. Niko nije ostvario sve što je hteo i zamislio. A što je najgore, što su snage manje, ambicije su veće. A sigurno je da će nekome dobro doći i ova. Sve što živi, veruje u svoju svrhu. Ima jedna izuzetno zgodna za pismeni ispoznavanja prirode. Sunce je jedini živi svedok svih vremena. Mene je, a ja sam neka vrsta etnologa, posebno obradovala ova o narodu. Narod je znatno duže živeo od ljudi. Dakle, u Bećkovićevim mislima svako će naći nešto za sebe. Ipak, i ovde će najviše zgodnih stvari pronaći pisci patriotskih sastava, političari, novinari ili ratni zločinci, atentatori i druge ubice koji pisanjem rodoljubive literature prekraćuju vreme u zatvoru i sebe prikazuju kao fine ljude od pera. Mnogi od njih i pre pojave ovog zbornika rado su citirali i parafrazirali rodoljubive sentence ovog mislioca, kao što je ona o Srbima u Hrvatskoj kao ostatku zaklanog naroda ili ona o Kosovu kao imenu naše nebeske otadžbine i polutaru srpske planete ili ona o grobu kao najvećoj svetinji i najstarijoj crkvi srpskog naroda, pa i ona o hramu Svetog Save za koji je Bećković rekao da je veći od nas i dublji od naše pameti. To, dakle, slušamo već skoro 20 godina u mnogobrojnim varijantama i verzijama. 100 puta su te mudrosti prežvakavane i reciklirane u medijima, u crkvi, uz gusle. A melju se i krčme i dalje. Ali ovaj zbornik Bećkovićevih misli sadrži i neke njegove manje poznate političke maksime, a koje su danas aktuelne bar koliko i one poznate. Na primjer, kad je pre neki dan Šešeljev zamenik Tomislav Nikolić, obraćajući se poslanicima Narodne skupštine Srbije, rekao da žali što Srbija nije ruska provincija i da se nada da ona nikad neće biti evropska kolonija, to su mnogi primili kao Šešelju, Nikoliću i drugim radikalima svojstveno zastranjivanje. Međutim, čitalac ove knjige u tome će prepoznati varijaciju nekih Bećkovićevih misli o Rusiji i Srbiji. Nema među tim mislima eksplicitno formulisane ideje da Srbija treba da se pripoji Rusiji. Toga ne. Ali tu je idejna osnova za taj, što bi se reklo, projekat. Ona je u navodnom dubokom jedinstvu ruske i srpske duše, o kome govore neke Bećkovićeve maksime objavljene u ovoj knjizi. Evo jedne od njih. Konačni sporazum svih evropskih nesporazuma rešit će se silom bratstva u ruskoj duši. To je verovao Dostojevski, to je ponavljao otac Justin, a ja ne mogu da verujem da nije uvek kad je napisao Rusi pomislio Srbi. Kad čujete ovo, to jest da je srpska duša neka vrsta varijeteta ruske, i kad vam to kaže živi klasik srpske književnosti, onaj čija knjiga Misli danas ponosno stoji uz Homera i Šekspira, da li ćete i dalje misliti da je žal za tim što Srbija nije deo ruskog carstva samo uvrnuta retorika srpskih radikala? Uvrnuta jeste, ali uvrnuli su je bolji retori od Nikolića. U naše vreme to možda s najviše uspeha radi slatkorečivi autor ovih misli. Od njegove misli o jedinstvu srpske i ruske duše do Nikolićeve o jedinstvu dve države samo je jedan logičan korak, čija duša njegova i teritorija. Retki su veliki pisci kojima su za života objavljene njihove izabrane misli. Da li to znači da je malo ko od njih već u očima savremenika bio nesumnjivi gigant uma, pa tako zaslužio čast koja se po pravilu ukazuje mrtvima, onima čiju je vrednost potvrdio sud istorije? Pa mislim da to ne znači. Nije to razlog što su autori iz čijih su dela izvađeni citati i tako sastavljene razne riznice velikih misli po pravilu ljudi sa solidnim stažom na onome svetu. Pre će biti da se dobri pisci dok mogu, a to znači dok su živi, trude da na svaki način zaštite svoje delo od sakupljača i preprodavaca takozvanih bisera i dragulja mudrosti. Dobri pisci znaju da zbirke tih bisera i dragulja spadaju u niže razrednu, pučku, trivialnu literaturu, čiji su proizvodi namenjeni neobrazovanoj publici koja prihvata primamljivo obećanje da će na jednom mestu u jednoj knjizi, a po umerenoj ceni, dobiti sažetu mudrost sveta. Nasuprot tome, pisci koji veruju da njihovo delo dobija kad se pretoči u izabrane misli, pokazuju da se u trivialnoj književnosti osjećaju kao kod kuće. Ova knjiga svedoči da je Matija Bećković jedan od njih. Njegove misli približavaju nas odgovoru na pitanje ko je danas pučki trivialni pisac u Srbiji. To je onaj koji uživa što njegovi ukoričeni biseri mudrosti stoje na polici uz Homerove, Šekspirove i Geteove. Veruje da se tako uzdigao do njih. Ne zna da se u njihovom društvu našao samo zato što su ova trojica, jer nije imao ko da ih zaštiti, na pravdi Boga spušteni do njega.
Bio je o Peščanik, slušali ste Vesnu Pešić, Jovana Bajforda, Teofila Pančića i Ivana Čolovića. Vama se obe svetlane zahvalio što ste slušali današnji Peščanik. Viđenja.